Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 19 აგვისტო, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებს. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 ერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. როგორც საერთაშორისო კოალიციის ძალების წარმომადგენელმა დააზუსტა, ერაყის 9 ქალაქში 17 ავიადარტყმა განხორციელდა. სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს სამჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. კოალიციის ავიადარტყმები გასული წლის სექტემბრიდან ხორციელდება. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ავიადარტყმების შედეგად იღუპებიან არამხოლოდ მებრძოლები, არამედ მშვიდობიანი მოქალაქეებიც. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე. 82 წლის ხალიდ ასადი პალმირში 50 წელზე მეტი მუშაობდა. ის ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. სირიის მუზეუმებისა და სიძველეების დირექტორატის ხელმძღვანელის მაამუდ აბდულკარიმის თქმით, მოკლულის ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მეთვალყურის მოკვეთილი თავი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთ ანტიკურ კოლონაზე იყო დამაგრებული. აბდულკარიმის თქმით, მკვლელობამდე ხალიდ ასადს რამდენიმე კვირის მანძილზე აწამებდნენ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქი პალმირი მაისის შუა რიცხვებში დაიკავეს. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს ან გუშინ განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სასამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედამ ელმირა ისმაილოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების მიმომხილველია, რომელსაც რამდენიმე ჯილდო აქვს მოპოვებული აზერბაიჯანში კორუფციის მხილებისათვის. მას ბრალადედება, ფულის მითვისება, გადასახადებისაგან თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. უფლებადამცველი ჯგუფები და დასავლეთის ქვეყნები პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. ეს ინფორმაცია გვიან ამერიკის ხმამ გაავრცელა. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნით ტალვარტს. შეხვედრა გაიმართა ასევე ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან მედლინ ოლბრაითთან. შეხვედრების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხების გარდა განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შემდგომი მხარდაჭერის შესაძლებლობები, ურთიერთობის გაღრმავების ახალი ფორმატები და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ განუცხადა. მისი თქმით, ეს არის კერძო დავა, რომელიც უნდა განიხილოს სასამართლომ. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ უთხრა, მისი თქმით, თუ ვინმე აქვს სურვილი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. გაეროშიც და ნებისმიერ სხვა ადგილზე, სადაც მივდივარ, მივდივარ საქმის გასაკეთებლად და არა დასათვალიერებლად. პრემიერობამდე ხშირად ყოფილვარ ნიუ-იორკში და ეს არ არის ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული მიზეზი, მაგრამ როცა სჭირდება სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა ყველგან წავალ, აღნიშნა ღარიბაშვილი. ბაშულმა გეტყვით სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი მიმდინარე წლის ივლისში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მიიწვია, რაზეც გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწვევას დათანხმდა. ნაბოლოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად. შეთანხმების მიხედვით აკადემია მოამზადებს ბავშვებს სხვადასხვა კლუბებსა და ეროვნულ ნაკრებში სათამაშოდ. აკადემიაში NBA-ის სტანდარტების მიხედვით ტრენინგებს გაევლიან ქართული მწვრთნელები, ამერიკელი და თურქი მწვრთნელების მეთვალყურეობით.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა მოგაცვით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნინო თარხნიშვილია კვლავ მიკროფონთან.
დღეს 10 საათზე თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა არის დაგეგმილი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური გამართავს პრესკონფერენციას. პირველკლასელთა დამატებითი რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრასთან დაკავშირებით ისაუბრებს ის ამ პრესკონფერენციაზე. დღეს კიდევ ერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, კერძოდ 12 საათზე. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო გეგმავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. დევნილთა პარტია გამართავს დღეს ბრიფინგს. დევნილებს სამინისტროს ხელხასთან დაკავშირება ხუთლარამდე და ზოგჯერ მეტიც უჭდება, თუ ამის თაობაზე აპირებენ ისინი ლაპარაკს. თელავის უნივერსიტეტში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რთველი 2015-ის მოსამზადებელ შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კახეთის რეგიონის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების წარმომადგენლებთან გამართავენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მას ახლა ჩვენი თემების შინაარსით განვაგრძობ. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში რუსეთის სამხედრო ცნების პარალელურად. ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, რა ფაქტორები, რა პირობები არსებობს იმისთვის, რომ გაძვირდეს ან არ გაძვირდეს საქართველოში პური პურპროდუქტები. მოგითხრობთ რეგიონებზეც. კახეთში რიგი სოფლებისა უწყლოდ არის დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ძველი პრობლემა. კახეთის ზოგიერთი რაიონისთვის მოგითხრობთ ამის შესახებ. ასევე ვილაპარაკებთ ზუგდიდში ერთ-ერთ ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების პრობლემაზე. ისინი ელოდებიან ბინებით უზრუნველყოფას, დიდი ხნის წინ უნდა დაკმაყოფილებული იყვნენ და დღემდე არიან მოლოდინშიო, როგორც გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. შევხვით კიდევ ერთ საერთაშორისო თემას, გარდა თავდაცვის მინისტრის ვიზიტისა შტატებში, კერძოდ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რამაც აღაშფოთა არა მხოლოდ უკრაინის ხელისუფლება. ასევე შევხვით საბერძნეთის კრიზის, რა გადაწყვეტილება მიიღო გასული კვირის ბოლოს, მიიღეს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა და რას ნიშნავს ეს საბერძნეთისთვის და არა მხოლოდ საბერძნეთისთვის. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალ პროექტზე, უბრალოდ კონკურსზე. ეს არის კონკურსი ანალიტიკოსებისთვის. ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი თამარ რურუა და მისგან შევიტყობთ კონკურსის საფუძვლების, მიზეზებისა და ასევე პირობების შესახებ, რა თქმა უნდა. 8 საათი და 9 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში, გრძელდება დილის გადაცემა. რუსეთი განაგრძობს ძალის დემონსტრაციას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამჯერად ლაპარაკია მოსკოვის მიერ წამოწყებულ მასშტაბურ და ხანგრძლივ სამხედრო წვრთნაზე, რაც რუსეთის, სომხეთის და რუსეთის მიერ ანექსირებული უკრაინის ტერიტორიების გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსაც მოიცავს. საქართველო კი შეერთებულ შტატებთან მეტად დაახლოების გზებს ეძებს და ქვეყნის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად უელსის სამიტის გადაწყვეტილებათა ხორცშესხმას თვლის. ისი თქმა უნდა შექმნილ ვითარებაში რუსეთს და რამდენად საიმედოა საქართველოს უსაფრთხოება. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
საზენიტო და საარტილერიო შენაერთები ერთი თვის განმავლობაში დახვეწენ თავიან პროფესიონალურ ოსტატობას, სრულყოფენ შენაერთების სამხედრო თავისებადობას, სამხედროები აითვისებენ საცეცხლე ამოცანების შესრულების ახალ მეთოდებს, რითიც უნდა დაეხმარონ მოტომსროლელ და სატანკო შენაერთებს რთულ საომარ სიტუაციებში. იტყობინება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო 17 აგვისტოს სამხრეთის სამხედრო ოლქის მასშტაბით დაწყებულ სამხედრო ცხნების შესახებ. Процеси 18 სექტემბრამდე გასტანს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთან მიმართებით, მაშინ როცა უკვე ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20% აცხადებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბესიკ ლოლაძე და იქვე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ გამომტკიცოთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, რათა მოხდეს ჩვენი მოწინააღმდეგის, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური შეკავება იმ ფარგლებში, სადაც ის დღეს იმყოფება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება დრო, როდესაც ეს ჯარი, რომელიც ჩვენს გადის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აუცილებლად დატოვებს საქართველოს.
ბესიკ ლოლაძის თქმით, რუსეთის საპასუხოდ საქართველო ცდილობს მაგალითად კიდევ უფრო გააღრმავოს ურთიერთობები თავის უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან, სადაც ამჟამად იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელი შეერთებულ შტატებში ერთი კვირით თავის ამერიკელ კოლეგასთან, ეშტონ კარტერთან და სხვა ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ პირებთან სალაპარაკოდ ჩავიდა. ხიდაშელის განცხადებით, შეერთებული შტატები საიმედო პარტნიორია და მისი დახმარებით საქართველოს წარმატება გაცილებით უფრო დიდი და მრავლის მომცველი იქნება, ვიდრე ეს მის გარეშე იქნებოდა. ყურადღება ძირითადად მიმართულია უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელებისკენ.
მათ შორის არის მაგალითად პროფესიული განათლების სკოლა, რომელიც უნდა გაკეთდეს ჩვენი უწყებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მოემსახურება არამხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ მისი წარმატების შემთხვევაში მას რეგიონალური ფუნქცია და მნიშვნელობა ექნება. ბუნებრივია, ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არის ბევრისთვის ფოკუსი იმ მოქმედებების, რომელსაც დღეს თავდაცვის სამინისტრო ეწევა, აგრეთვე იმავე ფუნქციით, რომ მოემსახუროს არამხოლოდ საქართველოს საჭიროებებს, არამედ იყოს რეგიონალური მასშტაბის და საქართველო გახდეს უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა, ანუ მოსარგებლიდან გადაიქცეს მიმწოდებლად.
რუსეთი ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს თავისუფალ არჩევანსა და წინსვლას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ბათუ გუთელია. მისი აზრით, რუსეთი ხშირად იყენებს სამხედრო ძალას თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად და 17 აგვისტოს წამოწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცხნებით საერთაშორისო თანამეგობრობის დასანახად ის თავისი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. ექსპერტის აზრით, რუსეთის აგრესიულ რევანშიზმზე მიუთითებს ცნების არეალში უკრაინის ანექსირებული და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ჩართვაც.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის გაეროს გენერალურ ასამბლეამ მოდის, რომელიც ერთ-ერთი ფორუმად უნდა იყოს ამისთვის გამოყენებული და ეს ყველაფერი ერთიანობაში უნდა იყოს აკინძული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში.
რუსეთის მხრიდან მასშტაბური ოპერატიულ სტრატეგიული ხასიათის სამხედრო ცხნების წამოწყება შემთხვევითობად არც ვახტანგ მაისაიას მიაჩნია. როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი თავისი აგრესიული შესაძლებლობების დემონსტრირებას კიდევ უფრო დიდი მონდომებით ცდილობს უკრაინისა და სირიის კრიზისების გამწვავების ფონზე. ამ კონტექსტში ექსპერტი სავსებით რეალისტურ საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთის მხრიდან მეტი აგრესიის გამოვლენას საქართველოს მისამართითაც.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებთ დილის გადაცემას. შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა ერთი ანონსით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვასათი და 15 წუთია ვაგრძელებ დილის გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს მოკლედ
საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლება მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 82 წლის ხალიდ ასადი. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. უშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა. საბოლოო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივითა და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნინო არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის მსვლელობისას ეთერში ახალი ამბებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და ველაპარაკებთ ვლადიმირ პუტინის რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე. ამ ვიზიტმა უკრაინის ხელისუფლების გარდა ძალიან აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებით. რუსეთის ლიდერმა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ სპეციალურ სტატუსზე. პუტინს არც უკრაინის ხელისუფლებაში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, როგორც მან აღნიშნა, დავიწყნია, რასაც კრემლის ლიდერმა სამარცხვინო პრაქტიკა უწოდა. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს პუტინის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გაკეთებულ განცხადებებს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტურიზმისა და განვითარების სასახალისებლად სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ანექსირებულ ყირიმში, სადაც რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. 17 აგვისტოს სოფელ ოპოზნოევოში დიდი ამალით მისულმა პუტინმა ყირიმელი თათრების დელეგატებთან შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა ინტერეთნიკური ურთიერთობების სიფაკისეს და შემდეგ დასინა, რომ ერთი რომელიმე ჯგუფისათვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიაჩნია. ამასთან ვლადიმერ პუტინის მესიჯი ფარულ მუქარასაც შეიცავდა. კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტმა ივარაუდა, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ ვითარების დესტაბილიზაციისათვის, რასაც მოსკოვი პუტინის თქმით არ დაუშვებს.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ამ პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ყირიმში მცხოვრებ თათრებს, რომლებიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტს შეადგენენ, ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებმა კიდევ ერთხელ გაახსენა სტალინური რეპრესიები და დეპორტაცია 1944 წელს. საბჭოთა კავშირის დასრულების შემდეგ 1991 წელს დეპორტირებული ყირიმელი თათრები დაბრუნდნენ ნახევარკუნძულზე და დაიწყეს საკუთარი კულტურის აღორძინება უკრაინის სახელმწიფოს შემადგენლობაში. მათ ჰქონდათ საკუთარი წარმომადგენლობითი ორგანო მეჯლისი და ტელეკომპანია ART, რომელმაც მაუწყებლობა შეწყვიტა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და ნახევარკუნძულის რუსეთთან უკანონო მიერთების შემდეგ. მრავალი თათარი აქტივისტი ან მოკლეს, ან უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა. ხოლო თემის ორ გამორჩეულ ლიდერს, მათ შორის უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნადას წევრ მუსტაფა ჯემილოვს აგზავნული აქვთ ყირიმში ჩასვლა. თუმცა რუსეთს მათრახის გარდა არსენალში როგორც ყოველთვის თაფლაკვირის მეთოდებით მოეპოვება. ყირიმელი თათრების გულის მოსაგებად რუსეთმა სხვა უმცირესობების მსგავსად თათრებსაც შესთავაზა რეაბილიტაციის კანონი, რაც მათ ენას ოფიციალურ სტატუსს ანიჭებს. ვლადიმერ პუტინმა ყირიმში შეხვედრის დროს ნახევარკუნძულზე ხანგრძლივი ბინადრობის მქონე თათრებს რუსეთის მოქალაქეობაც შესთავაზა. ოღონდ გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ განსაკუთრებულ სტატუსზე. ყირიმში ყოფი პუტინი უკრაინის ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკასაც შეეხო და თანამდებობებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაწინაურებას სამარცხვინო პრაქტიკა უწოდა.
Несмотря на все сложности сегодняшнего периода времени,
Сандели периодис сиртулеების მიუხედავად ვითარება უკრაინაშიც გამოსწორდება და უკრაინაშიც დაიწყება პოზიტიური განვითარება. ქვეყანა მოიცილებს იმ სამარცხვინო პრაქტიკას, რომელსაც დღეს ხედავთ. კერძოდ, დიდი ევროპული სახელმწიფო საერთაშორისო მართვის ქვეშ არის მოქცეული და ქვეყნის ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების წამყვანი თანამდებობები უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს უჭირავთ. ფიქრობ, ყველაფერი ეს დამამცირებელია უკრაინელი ხალხისათვის. ამას უკრაინელი ხალხი უეჭო ალარ მისცემს შეფასებას. უკრაინა ფეხზე დადგება, დაიწყებს პოზიტიურ განვითარებას და რუსეთთან ერთად აშენებს საკუთარ მომავალს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსათვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწავებს შემდგომ მილიტარიზებას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევსო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
კომპანი კლიკაძე მოგითხრობდა რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე ყირიმის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. კიდევ ერთი საერთაშორისო ამბით, გასული კვირის ბოლოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს საბერძნეთის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს მოიცავს. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეც ახლა ამ დახმარების დეტალებს.
საბერძნეთი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მიიღებს 86 მილიარდამდე ევროს ოდენობის ახალ კრედიტებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც 14 აგვისტოს გავრცელდა. ევროზონაში შემავალი 19 ქვეყნის ფინანსამინისტრების ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. მართალია შეთანხმება ჯერ ყველა ქვეყანაში არ დაუმტკიცებიათ, მაგალითად გერმანიის პარლამენტში ხვალ 4 შაბათს გამართება ამ საკითხზე გენჯისხრა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება ამოქმედდება და საბერძნეთს მალევე მიაწვდიან ახალი დახმარების ნაწილს 13 მილიარდ ევროს, რათა მან შეძლოს მიმდინარე კვირაში გაისტუმროს ევროპის ცენტრალური ბანკის ვალი.
Es wäre völlig unverantwortlich die Chance nicht zu nutzen.
Სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშვება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით
მიიღება.
განაცხადა ბრიუსელში ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრის შემდეგ გერმანელმა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ. ბრიუსელში შეხვედრა ჩატარდა მას შემდეგ, რაც სულ რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პარლამენტმა ხანგრძლივი დებატების შემდეგ მხარი დაუჭირა დახმარების ახალ პროგრამას. ამასთან პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა თავისივე ულტრამემარცხენე პარტია სირისა წარმომადგენლების ნაწილისგან. ეს ხალხი კატეგორიულად მიუხვებლად მიიჩნევს მომჭიდნეობის ზომებს, რომელთა განხორციელებასაც კრედიტორები მოითხოვენ ათენისთვის ფულის მიწოდების სანაცვლოდ. დახმარების ახალ პროგრამაზე ასთასხვაობა იმდენად მწვავეა, რომ სირისას განხეთქილებით მოქრება. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის ფინანსამინისტრი ევკლიდ ცაკალოტოსი ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებს.
ეს შეთანხმება იმედი გვაქვს წინ წასწევს საბერძნეთს. საბერძნეთს წინ წასწევს იმ თვალსაზრისით, რომ საფინანსო სისტემა ამიერიდან გაცილებით უფრო სტაბილური იქნება. გაიცა ბანკების რეკაპიტალიზაციის დაპირება ისე, რომ მიანაბრებს არ მოუწევთ წილის გაღების ან სხვა რამის გამოშეშფოთება. ამდენად ეს პროცესი, რომელიც შეცვლის კაპიტალის კონტროლის უარყოფით ზემოქმედებას, ძალიან მალე დაიწყება და ძალიან მალე დააბრუნებს ბანკებს იქ, სადაც ადრე იყვნენ და იმედია გაცილებით უფრო მყარ საფუძველზე.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის პოზიცია განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ მინისტრი ყურადღებას ამახვილებს საკუთრივ საბერძნეთის როლზე, უცხოეთიდან დახმარების შედეგად წარმატების მისაღწევად.
საბოლოოდ ის თუ რამდენად კარგია ეს შეთანხმება, დამოკიდებულია საბერძნეთის საზოგადოების, საბერძნეთის სახელმწიფო, საბერძნეთის ეკონომიკის, სოციალური აქტორების, ეკონომიკური აქტორების საპასუხო ქმედებაზე. რამდენად კარგია ნებისმიერი შეთანხმება, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეასრულებ მას. ასე რომ, იმედი ვიქონიოთ, ბერძენი ხალხი შეძლებს მიიღოს საუკეთესო ამ შეთანხმებით, მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს ამ რეფორმებით და შეძლოს რეფორმირება და შეასუსტოს ყოველგვარი უარყოფითი შედეგები, რომელთა შესაძლებლობასაც უდავოდ შეიცავს ეს შეთანხმება.
განაცხადა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა ევგლიდ საგალოტოსმა მას შემდეგ, რაც ევროზონის ფინანსთა მინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პროგრამის დამტკიცებაზე. დახმარების ამ პროგრამით გათვალისწინებული მთავარი მოთხოვნები ჯერ კიდევ ივლისში განისაზღვრა, როცა ევროზონის სამიცე მიაღწია შეთანხმებას ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის თავიდან ასაცილებლად. საბერძნეთს ევალება საპენსიო სისტემის რეფორმა, გადასახადების საგრეფის გაუმჯობესება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, ელექტრომომარაგების პრივატიზება, მახაზიების მუშაობის გახანგსლივება და ასე შემდეგ. დახმარების უდიდეს ნაწილს ათენი მიიღებს ევროზონის საგანგებო ფონდიდან, რომელსაც ევროპის სტაბილურობის მექანიზმს უწოდებენ.
საქმეს
ისეთი პირი უჩანს, რომ ახლა საბერძნეთში მართლა ცდილობენ, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა დღეს განაცხადა, ქვეყანა ისეთ ახალ გზაზე დააყენონ, რომ შესაძლებელი გახდეს მისი ეკონომიკური ინტერესებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილება. და ამიტომ ევროზონაში სირთულეების მიუხედავად ყველანი შევთანხმდით, რომ ხელიდან არ გაუშვათ ეს შანსი. ამავე დროს უნდა შევინარჩუნოთ სიფრთხილე, რადგან დიდია თანხები, რომელთა გაცემასაც ვაპირებთ.
ამბობს გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე. თუმცა ბევრს მაინც ეჭვება, რომ საბერძნეთის დახმარების მესამე პროგრამა მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც წინა ორმა მრავალ მილიარდიანმა დახმარებამ ვერ მოაგვარა. ასე რომ საბერძნეთის საფინანსო კრიზისთან ერთად მასზე დავაც გრძელდება. ასთა სხვაობა საკუთრივ საბერძნეთში პრემიერ-მინისტრის პარტია სირიზაში განხეთქილება და ვადამდელი არჩევნები შეიძლება მოხდეს.
მარიამ ჭეურელი გესაუბრებოდა საბერძნეთისთვის გამოყოფილ დახმარებაზე. გასული კვირის ბოლოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს საბერძნეთისთვის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს მოიცავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დილის გადაცემა გრძელდება, რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
Until their hands are black and blue I'm not answering for no one Until my man and I are through When we're making love
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოში ცხრის ნახევარია, დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 ერში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. როგორც საერთაშორისო კოალიციის ძალების წარმომადგენელმა დაასუსტა, ერაყის 9 ქალაქში 17 ავიადარტყმა განხორციელდა, სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს 3ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 92 წლის ხალიდ ასადი, რომელიც პალმირში 50 წელზე მეტი ხანი მუშაობდა. ის ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორიცა. სირიის მუზეუმებისა და სიძველეების დირექტორატის ხელმძღვანელის მაამუდ აბდულკამირის თქმით, მოკლის ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მეთვალყურის მოკვეთილი თავი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთ ანტიკურ კოლონაზე იყო დამაგრებული. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სასამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედამ ერმირა ისმაილოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი აშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნიტ ტალვარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა, მისი თქმით ეს არის კერძო დავა, რომელიც უნდა განიხილოს სასამართლომ. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უთხრა, მისი თქმით, თუ ვინმე აქვს სურვილი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. შეგახსენებთ, სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი მიმდინარე წლის ივლისში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მიეწვია, რადგან გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწვევას დათანხმდა. და ბოლოს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან საზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას განვაგრძობ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. დღეს ჰაერის ტემპერატურა მოიმატა საქართველოს ტერიტორიაზე. გეტყვით ახლა ქალაქების მიხედვით, დავიწყებ შავიზღვისპირეთიდან. ბათუმში უნალექო ამინდი პლუს 31 გრადუსი იქნება, ასეთივე ამინდია ნავარაუდევი ქობულეთში 31 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. სოხუმში პლუს 32, უნალექო დაქაც უნალექო ამინდია ნავარაუდევი ფოთში პლუს 34 გრადუსი. ანაკლიაშიც პლუს 34 გრადუსი იქნება დღეს. ზუგდიდში უნალექოდ პლუს 35 გრადუსია ნავარაუდევი მაქსიმალური ტემპერატურა. ოზურგეთში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ქუთაისში პლუს 37 გრადუსი, წყალტუბოში პლუს 37, ორივეგან უნალექო ამინდი იქნება დღეს. ცხინვალში პლუს 36 გრადუსი, უნალექოდ. ახალციხეში პლუს 34 გრადუსი, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, დღის მეორე ნახევარში პლუს 30 გრადუსი. გუდაურში უნალექო ამინდი პლუს 25 გრადუსი, ბახმაროში პლუს 29 უნალექო ამინდი იქნება ბახმაროში. თელავში პლუს 37 გრადუსი უნალექო, ციღნახში 38 გრადუსი უნალექო, ამინდი მესტიაში პლუს 31 გრადუსი უმეტესად უნალექო, ჭიათურაში პლუს 37 უნალექო, ამინდი ამბროლაურში პლუს 38 გრადუსია ნავარაუდევი და უნალექო, ამინდი გორში პლუს 37 უნალექო, რუსთავშიც უნალექო, ამინდი 37 გრადუსი, თბილისში დღეს პლუს 37 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი უმეტესად უნალექო, ამინდია ნავარაუდევი. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით, ოთარ მაღლაკელიძეა მიკროფონთან, დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგა ჯგუფურ ეტაპს უახლოვდება, გუშინ დასკვნითი პლეიოფის პირველი რაუნდის ხუთი შეხვედრა გამართა და ხუთივე მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე დაბრუნებასთან ძალიან ახლოსაა მანჩესტერ იუნაიტედი, ინგლისელები გუშინ ბელგიის ბრიუგეს 3-1 გაუმასპინძლდნენ, თუმცა თავიდან გვარიანად კი ანერვიულეს ქომაგები, მერვე წუთზე მაიკლ ქერიქის ავტოგოლით სტუმრები დაწინაურდნენ. ლუის ვან გაალის გასწვრივმა გუნდმა ანგარიში სათავისოდ პირველსავე ტაიმში შეატრიალა ჰოლანდიელი ახალწოულის მემფის დეპაისკო ორი გოლით. მატჩის მიწურულს კი მარვან ფელაინმა წაიღო ბელგიელთა კარი და მანჩესტერ იუნაიტედმა, როგორც უკვე გითხარით, 3-1 მოიგო. დანარჩენ 4-ვე თამაშში მასპინძლებმა მხოლოდ თითო ბურთიანი უპირატესობით იმარჯვეს. ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ ნიკოზიის ჰაპოელს მინიმალური ანგარიშით ძლია, გოლი მე-14 წუთზე ბაურჟან ჯოლჩიევმა გაიტანა. რომის ოლიმპიურ სტადიონზე ლაციომ ლევერკუზენის ბაიერს კეიტა ბალდეს მიერ 77 წუთზე გატანილი გოლით აჯობა. ბელარუსის ჩემპიონმა ბატემ კი ბორისოვოში ბელგრადის პარტიზანი დაამარცხა. შეგახსენებთ, სწორედ პარტიზანმა გამოდიშა ლიგას საკვალიფიკაციო ეტაპიდან საქართველოს ჩემპიონი გორის დილა. გუშინდელ თამაშში კი სერბებმა მინიმალური ანგარიშით წააგეს. ბატეს წარმატება მიხაილ გორდეიჩუკის დამსახურება იყო, რომელმაც 75 წუთზე გაიტანა გოლი. ლისაბონში კი სპორტინგმა მოსკოვის ცსკა მიიღო და 2-1 დაამარცხა. მასპინძლები მე-12 წუთზე თეოფილო გუტიერესის გოლით დაწინაურდნენ. პირველი ტაიმის ბოლოს რუსებმა სეიდუ დუმბიას გოლით გაიხარეს. საბოლოო ანგარიშში კი სპორტინგის ალჟირელმა ლეგიონერმა ისლამ სლიმანმა 82 წუთზე დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრები 26 აგვისტოს გამართება. დღეს კი ლიგის პლეიოფის პირველი რაუნდის კიდევ ხუთი თამაში გველის შოტლანდიის ჩემპიონი სელტიკი შვედეთის მალმიოს უმასპინძლებს. შვეიცარიაში ბაზელი თელავივის მაკაბის დაუხვდება. ესპანეთში ვალენსია საფრანგეთის მონაკოს მიიღებს. ვენაში ერთმანეთს ავსტრიისა და უკრაინის ჩემპიონები რაპიტი და შახტარი დაუპირისპირდებიან. ალბანეთის სკენდერბრიუ კი ხორვატიის ჩემპიონს ზაგრების დინამოს უმასპინძლებს. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები 2015 წლის უმთავრესი შეჯიბრისთვის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი ციკლის დასრულების შემდეგ უკვე ჩემპიონატის მასპინძელ ასტანაში გამგზავრა. ყაზახეთში მსოფლიოს პირველობა 28-30 აგვისტოს გამართება და მასში საქართველოს ნაკრები სრული შემადგენლობით გამოვა. ასტანაში ტატამზე ზუსტად ის 9 ქართველი მამაკაცი გავა, რომლებმაც ამ ზაფხულს ბაქოში გამართულ ევროპის პირველ თამაშებში მიიღეს მონაწილეობა. შეგახსენებთ, ბაქო 2015-ზე ქართველმა ძიუდოისტებმა პირად პირველობაში 2 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. გუნდურ ჩემპიონატზე კი ფინალში იჭიდავეს და ვერცხლის მედალს დასჯერდნენ. ყაზახეთში გასამართ მსოფლიოს ჩემპიონატს ერთი უნივერსალური დატვირთვაც ექნება, მასზე რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულები გაიცემა. მსოფლიო კონკურენციაში საქართველოს ნაკრებს ერთი მონაწილე ქალებში წეყოლება. ტატამზე ნატურალიზებული ჰოლანდიელი ძიუდოისტი ესტერ სტამი გავა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 38 წუთია. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებ ამბით დევნილებზე, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ, ზუგდიდში მცხოვრები დევნილების ნაწილზე, რომლებიც ელოდებიან ბინებით უზრუნველყოფას. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს მათ პრობლემებზე.
ზუგდიდში თბილისის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსებში გადასვლას ელის ნომერ 17 საბავშვო ბაღის შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილების 6 ოჯახი. როგორც სოხუმიდან დევნილი თამარ გამისონი აცხადებს, გადასვლის მოლოდინში არიან.
ველოდებით თბილისის ქუჩაზე კორპუსებს, პერტებიან იქნება და იმედია მართლაც იქნება. ფაქტში შემოგვთავაზეს გადასვლა, მაგრამ ჩვენ აქ ავირჩიეთ ზუგდიდი, იმიტომ რომ აქ ვართ მიჩვეულები, აქ მუშაობთ და აქ ვართ დასაქმებულები.
სოხუმის რაიონ ქვემო ეშერიდან დევნილი ლამარა ჭყონი ამბობს, რომ ფოთის ახალ რაიონში გადასვლაზე უარი განაცხადა, ვინაიდან ზუგდიდშია დასაქმებული.
ხოროვდი სოხუმის რაიონის სოფელ ქვემო ესერაში 16 წელიწადია, რაც ზუგდიდში ნომერ 6-ე ბაღში მუშაობ. შემომთავაზეს ფოთში გადასვლა, მაგრამ ვერ დავთანხმდი. ველოდები ზუგდიდში შეიძლება რამე.
სხვა რა გზა გვაქვს? ჯერჯერობით ვეგუებით აქ საცხოვრებელ პირობებს. ისე კი ახალ კორპუსებში გადასვლის იმედი გვაქვს, ამბობს დევნილი ნორა სამუშია.
დევნილები ვართ, გალიდან ცხოვრობდით გრენ ქარხანაში. მე მოვიდნენ გამგეობიდან, ქვითხეს ასეთი შემოთავაზება, რომ დროებით სადმე უნდა გადაგვიყანოთო და მოხვდით, ეს 6 ოჯახი აქვთ. პირობები ანალოგიური, ახლა იქაც არ ვიყავით რაღაცა, აქაც კიდო არა ვარ ჯერჯერობით, სანამ ახალს შემოთავაზებენ, მანამდე ანალოგიურ პირობებში ვარ და პირველ რიგშიო, ვინც გრენ ქარხნიდან გადმოგვიყანეთ, სინი მოხვდებითო პირველი თქვენ გადასვლა იქნება, როგორც აშენდებაო და ამ პირობით ვითვენთ ყველაფერს.
აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგიშვენ, სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცა ჯახიროთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახიროთ, ისევ ვაჭმევ ბავშვებს, საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა, იქით ფოცხოში გადასახლდიო, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერმე ქალაქის ცენტრში ოდის სასტუმროში დაგვასახლდა, აქ გვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აქ ვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში. მეტი არაფერი და თხოვნა არ აგვაქვს.
ზუგდიდის ნომერ 7 საბავშვო ბაღში მცხოვრები დევნილები ძიმე პირობებში ცხოვრობენ. შენობას არ მიეწოდება წყალი და არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით 8 საათი და 51 წუთია. დილის გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იქნება. ახლა კი მუსიკა.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. The will of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway wall. The tenement halls whispering the sounds of silence.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 8:45 წუთზე. გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 ერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 92 წლის ხალიდ ასადი. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სასამართლო მიკერძოებულია. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკელ ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო, ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უთხრა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან სეზა ფაჩული დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად და ბოლოს $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.22 თეთრს შეადგენს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნეთი, რომელიც შეეხება მოსავლის აღების სეზონის თანდევ პრობლემებს. ჯიმ შერეხიაშვილი უძღვება რუბრიკას ამჯერად.
საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთვის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რკაწითელსა და კახურმწვანეზე 35 თეთრ, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება. ასევე საინტერესოა რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომის დადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული. თუმცა დავიწყოთ კახეთით, სადაც რთულის სამზადისი უკვე დაწყებულია, მაგრამ ჯერჯერობით არაა ცნობილი თუ რომელი ღვინის კომპანიები ჩაიბარებენ ყურძენს, რა რაოდენობითა და რა ფასად. ამ საკითხის გასარკვევად რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს ელაპარაკა.
ღვინის მწარმოებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოებაში საკუთარი ვენახებიდან მიღებული მოსავლის რეალიზაცია უნდა მოახდინონ. პრობლემა, რომელსაც კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელი გერმანე შენგელია ასახელებს, გასულ წელს წარმოებული ღვინის არსებული მარაგია, რომელიც ჯერ ვერ გაყიდეს.
ვერ გეტყვით, სავარაუდო ფასს ვერ გეტყვით და ვერც რაოდენობას აღდგენელ. ჩამოსასხმელია ქარხანა გასაგები თავისუფლებელი მომხდარ. ამდენს მოვასწრეთ როგორ ხანაირად პარაფერი არ ვიცი შეჯერო. სარღაცე 15 დღეში რა ვიცი ალბათ დაიქო ყველაფერი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არ მალავს, რომ წელს ყურძენზე მოთხოვნა მცირე იქნება, რაც მის საბაზრო ღირებულებასაც შეამცირებს. გიორგი სამანიშვილი რთველზე საუბრისას სიტყვა პრობლემის ხსენებას ერიდება, თუმცა მის მიერ ჩამოთვლილი რამდენიმე ფაქტორი პრობლემებზე უკვე მიუთითებს. სამანიშვილის თქმით, ყურძენზე ფასის დარეგულირებას თავად კომპანიები უზრუნველყოფენ, სახელმწიფო კი მევენახეებს სუბსიდირების სახით დაეხმარება.
მოდინი გოქსო დაახლოებით 65 კომპანია მაინც ფოტოს ჩაიბარეს, მაგრამ ყველა ინდრაოდენობის როგორც ჩასმა ნაკლები რაოდენობა და მოთხოვნილება ყოველდღე უფრო ნაკლები რამდენ შანშან ალბათ საშარეზე ნაკლები იქნება ყოველდღე. ჩვენი ეჩევა იქნება ვისაც აქვს ხუბიზანი უკვე დაიწყოს მუშაობა, რომ ის მიყიდეს ამ თავის ხუბზას.
სახელმწიფო უნდა დადგეს მევენახის გვერდზე და უნდა დაიცვას მისი ინტერესები, მიიჩნევს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის დარგში პაატა კოღუაშვილი. მისი შეფასებით სუბსიდირების სახით დახმარება ეხმარება გლეხის ფინანსურ მდგომარეობას, ვერ გააუმჯობესებს. ექსპერტის შეფასებით, დღეს არსებული მდგომარეობა მევენახეთა დიდ ნაწილს სტიმულს უკარგავს. კოღუაშვილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვალდებულია ყურძნის საბაზრო ფასის დადგენაში ჩაერიოს და სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკას გადახედოს.
საკმარისია ის 35 თეთრი, დაიცვალეს, დაუჯდება იმ გლეხს. იმ გლეხს უთვლიან მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალურ დანაკარგებს, არ უთვლიან მის შრომას. სასაცილოა ყველაფერი. ფასის აგერში ხოვერ ჩავერები, აბარაშიერები შე. ფაში მისაში ჩიდება.
სახელმწიფო უწყებებისა და მეღვინეებისგან განსხვავებით ყურძნის ჩაბარების საშუალო ფასი უკვე დაითვალეს კახელმა მევენახეებმა. მათი თქმით, 1 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მინიმალური ღირებულება 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ლარზე ნაკლებად არ ჩაუბარებ, ჩაუბარე აფერე ვერ ფშობა. ყველაზე ბაზარში არ გავყიდე. ან დავტურავ რაღაცას.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა, ლარი. შემოდგომამდე ვერ აფშობ კიდომ სამ ლარი.
მე ახლა
მალი როგორც არ ვალარი შაშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი. ვალ გაჭირებაში. გლეხა რა უნახავს? ვერაფერს არ შეშება. წალობს და მიჩერები ახლა იმას. არ გამამერე წოუკიდებს ეს გამწარებული გლეხები არც ის უნდა არც ის იგას. თავრობას 50 წელს შევამალო, მე არაფერი გამამერე.
50
მილის პატრონი აღარ გამოთო.
ანახევარი უნდა იყოს. ეს ხავს რაღაცა დარჩეს. ეხლა რაღაცა 20% დარჩება ის ფულია. რაც იმას თვალება უნდა შრომა უნდა.
რთველი 2015-ის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით წელს რთველის საკოორდინაციო მთავარი შტაბი თელავში განთავსდება, ხოლო წარმომადგენლობა გურჯაანში. გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარში ადგენდა, ხოლო საფერავი 2-დან 3 ლარამდე იყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რთულის მოლოდინშია იმერეთიც, თუმცა მხარეში გავრცელებული ყურძნის ძირითადი ჯიშები, ცოლიკაური, ალადასტური და კრახუნა არ მოხვდა სახელმწიფო სუბსიდირების ნუსხაში. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განწყობით ხვდებიან იმერელი მევენახეები მოახლოებულ რთველს.
კახეთისგან განსხვავებით იმერეთში რთველი წელსაც სახელმწიფო სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის. თუ რა ფასი ექნება იმერულ ყურძნის მევენახეებმა ჯერ არ იციან, თუმცა იხსენებენ, რომ გასულ წელს მოსავლის სიმცირის გამო 1 კილოგრამი ცოლიკოურის ფასი ბაზარზე ლარი და 20 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობდა. შედარებით იშვიათი ვაზის ჯიშის კრახუნას ყურძენი კი 2 ლარი ღირდა. მევენახეები წუხან იმის გამო, რომ აქ სახელმწიფო რთველის მიმდინარეობაში არ ერევა არც სუბსიდირებით და არც რაიმე კომპენსაციით. იმერელი გლეხების თქმით, ყურძნის მოსავლის ნაწილს საკუთარი საჭიროებისთვის მოიხმარენ და დანარჩენი ნაწილის რეალიზაციას თავად ახდენენ. გლეხები ამბობენ, რომ ჩამბარებელი პუნქტები მუნიციპალიტეტში ადგილზე წლებია აღარ ფუნქციონირებს.
ადრე იყო მარნები მუშაობდა და ვაბარები იყო მოსავალიც და რაოდენობაც ყურძნის და ეხლა იმდენი მოდის, რომ საკუთარ ოჯახში მოიხმარო და დაწურო ყურძენი.
ჩაბარება სადაა? თვითონ კიდიან, მაგრამ ბაზარზე ჩამოვალდა კიდიან ბაზარზე.
მიმდინარე წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მევენახეები და ამბობენ, რომ მიზეზი უამინდობაა. მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვებმა ყურძნის მარცვალზე უარყოფითად იმოქმედა. გლეხების თქმით, მცირე მოსავლიანი მევენახეებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება სტიმულის მიმცემი იქნებოდა, რადგან ყურძნის გასაყიდი ფასი ხშირ შემთხვევაში მის მოსავლელად გაწეულ ხარჯს ვერ ანაზღაურებს.
5 ტონას, 3 ტონას, 8 ტონასაც მიყავენ, მაგრამ ეხა წელს დაიქნება მაგას ვერ შეკეთ. ფასი ძალიან დაბალი, ძალიან დაბალი. ვენახს რომ მოვლაუნდა, ვენახთა თუ კარგად გიდა, ვენახს როგორ სამჯერ უნდა მიხვიდე ვენახის ძირში ყოველდღე. რო იყოს მოლილი, ამას შრომა უნდა, ამას შაბი უნდა, წამალი უნდა. საშან ღირდა ლარი და 10, ლარი და 20. გლეხისთვის არაფერი არა, მაგრამ რაც მოვლა კიდევა, იმდეს გლეხი ვერაფერს ვერ შეუძლია. ვიწევდი
2-3 ტონას, საშან 3 კომბალეზან მომწევია, სერტარ ყარაფენ და ალტერალნიალ და გვეხმარა. შრომა კიდე გაკუტვა, დამუშევა, მიწის ნიადაგი. ძალიან ცუდ პირობებში ვართ, მაგრამ ფარაჭრია ხა.
გლეხების თქმით, რთველი გვიან შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, თუმცა მაღალი ტემპერატურის გამო შესაძლოა ყურძნის კრეფა უფრო ადრეც დაიწყონ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განვაგრძობთ გადაცემას მესხეთში კი მევენახეობის მივიწყებული ტრადიციების აღდგენასა და აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი მოგითხრობთ ახალგაზრდა ფერმერის გიორგი ნათენაძის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია მესხური ტერასების აღდგენისა და ვაზის უნიკალური მესხური ჯიშების მოშენებისკენ.
3-4 საუკუნეა ჩვენთან ვენახი აღარ ყოფილა და რასაც კულტურული მესხური ჯიშები ქვია. მარტო ასპინძის ზონაში აი ეს ტერასების ჩათვლით მე-16 საუკუნის გურჩენს ვილაიეთში აღწერილი იყო, რომ 10,000 ტონა ყურძენი იკრიფებოდა. ეს მასშტაბებით ძალიან დიდია, მხოლოდ მარტო ერთი რაიონისთვის. მე-18 იქ ჯავახეთი იყო აღწერილი, ახაქალაქი იყო აღწერილი, დღეს წარმოუდგენელი ახაქალაქში მეღვინეობა.
ხელოვნურად დაბაქნებული ჰექტრობით ტერიტორია, რომელიც მთელ საქართველოში უნიკალური არქიტექტურული ნიმუშია, მალე ძველ იერსახეს დაიბრუნებს. მეღვინე გიორგი ნათენაძე ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ასპინძაში მესხური ტერასების 23 ჰექტრის აღდგენას და 14 სახეობის მესხური ვაზის დარგვას გეგმავს.
ჩვენ სახელმწიფოსთან ვალდებულება გვაქვს, რომ სადღაც 3-4 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ტერასების გარკვეული ნაწილის აღდგენა და მესხური ჯიშების გაშენება. წელს უკვე დაახლოებით 16,000 ნერგი გვაქვს გამზადებული ტერასებისთვის 14 ჯიში. გაისვათ კიდე დაემატება დაახლოებით ისევ ამდენი და ნელ-ნელა ყოველ წელს და მთლიანობაში ალბათ 23 ჰექტარს ავითვისებთ რაღაც გარკვეულ წლებში.
მესხური ტერასების აღსადგენად გიორგი ნათენაძე ორ პარტნიორთან ერთად 3 წლის განმავლობაში ისრუნებს. ამბობს, რომ ტურიზმის განვითარების გარდა პროექტი დასაქმების კუთხითაც მნიშვნელოვანია. მარნების მშენებლობაში მესხური ვაზის ნერგების დარგვასა და ყველა იმ საქმიანობის შესასრულებლად, რომელიც ძველი იერსახის აღსადგენად იქნება საჭირო, ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთვება.
ფუნდლუხებს ვერძახით, ნაღლა. კლდესია მოსული ვენახი. ზოგი მეკერა, პაპა ჩემსაც არ ახსნის. არის ჩემს სიტყვა ვენახი და არ არის გამხმარი. მეტრ ნახევარზე უნდა ყოფილიყო ვენახი დარგი.
ხო,
ამას თავისი ხუნდა, საწყავი ადგილობა.
ის ერთი რუცხალი იწყებოდა რამდენიმე ჰექტარი. ეს იყო ამ ტერასების უნიკალურობა. სპეციალისტები გაკვირვებული არიან, როგორ მიაღწიეს ქართველებმა ამ უნიკალურ ირიგაციულ სისტემას.
მზის ხივებით გამთბარი გარემო და მცირე წყლით დიდი რაოდენობის ფართობის მორწყვა. მესხური ტერასების უნიკალურობა, ნუგზარ თათეშვილის აზრით, სწორედ ამაში მდგომარეობს. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში მესხური ტერასების აღდგენას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს.
მესხური ტერასები ეს მესხეთისთვისაა დამახასიათებელი და ეს არის არამარტო იმ მცირე მიწიანობის კომპენსაცია, რომ აქ თაგორიანი ქვეყანაა და მიწა ჰქონოდა დასამუშავებლად, არამედ ეს არის ძალიან უნიკალური ირიგაციო სისტემაც. ზეგანზე წყალი ყოველთვის იყო დეფიციტი წყლის. ამიტომ მას რომ მორწყვა ჭირდებოდა, არ იყო ის სატუმბი დანადგარები და ესენი ხო? ჩვენ წინაპრები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ ისეთი სისტემა, რომ მცირე წყლით მოერწყოთ ძალიან დიდი ფართობი. ამიტომ იყო აქ ვენახის, თუთის და ასე შემდეგ ასეთი კულტურების გაშენება.
გიორგი ნათენაძე ტერასების აღდგენით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მეღვინეობის სფეროში ჩაერთო და ვაზის ძველი მესხური ჯიშების შეგროვება დაიწყო. ახალგაზრდა ფერმერი ამ ეტაპზე სამი სახეობის ადგილობრივ ღვინოს აწარმოებს, რომლის ეტიკეტირებასაც საკუთარი დიზაინით ახდენს.
ალბათ ერთვეში დაიწყება უკვე სამუშაოები, ძალიან რთული სამუშაოები ჩატარებელი იმდენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შუა საუკუნეების მერე ტერასები აღარ აღდგენილა, მხოლოდ რაღაც ნაწილი იყო მცდელობა აღდგენის. ამაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. ყველაფერი მოხდება ადგილზე, ადგილზევე გეგმავთ გავაკეთოთ მარანი, მესხური ოდის სკავსის სტილის, სადაც მოხდება ქვევრებში ღვინის დაყენება, გვექნება სადეგუსტაციო დარბაზი და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გათვალისწინებული.
პროექტის ავტორებისა და სპეციალისტების აზრით, მესხური ტერასების აღდგენა სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ეს გახლავთ მაია იველაშვილის სიუჟეტი ჩვენი კორესპონდენტის ახალციხიდან, რეგიონული მაცნე, რომელიც ახლა გავიდა ეთერში. რეგიონულ მაცნეს უძღვებოდა ჯიმი შერეხიაშვილი, შეეხებოდა მოსავლის სეზონის თანმდებ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.